VOA. Namoota dhaddachoon bojawaar maammer faarratti hirmaachuudhaaf uffata kelloo uffatanii deemanii poolisiin Finfinnee hidhee ture hundayyuu manni murtii sadarkaa duraa kan lidataa gallakkisee jira. Namoonni kunniin kan gadhiifaman wabiin akka ta'es odeeffamee jira. Namoota hidhaa sana turanii gallakkisaman keessaa Masarat Dhaabaa kennaa Muktaar Jamaal dubbisee jira. Haala itti qabaman ibsuun eegalti.
Poolisii federaalaa fi poolisiin Finfinnee baay'inaan naannoo sanaa dursanii gahaniiti jiranii. Sababa sanaan nu arginaan maaf dhuftanii sadiimtu jedhanii gara dhaddachaati har'a Jawaarfaatti dhiyaataa sana hordofuuf deemna jennee seeranittiin hin danda'amu dhorkamee jira. Garuu duwwaatti deebi'aan hin jedhani. Maaliif jennee gaafannaan hin danda'amu dhorkameera ajaja darbee akka fakkaatutti jechaadha. Kanaaf tole jennee deebinee gaafa deebinee meetira 500 wayii imallee ijoollee dhufanis itti muuqamna jennee dhaabbanne mari'annu. Bakkuma sanatti namoota siviil uffataniin namoota poolisiin fakkaanneen marfamnee addatti nama sadiin naqabanii gara waajjira poolisiitti nu geessan jechaadha.
Wanti addaa isin irratti xiyyeeffannaa akka taasisan taasise maaltu ture? Maaliin adda baasanii jennaaniin isin dubbisan yookaan ammoo isin qaban?
Egaa tokkoffaa uffanni uffanne sun uffata keelloo ture. Oromoo keelloo movement challenge jechuutiin haashtaagiiwwan garaagaraa qopheessinee uummanni sanatti makamee akka qabsoo sana karaa nagahaatiin uffata sana qofaa uffachuutiin dhaadannoowwan otoo mul'isin akka sana uffatanii achitti argamaniif waamichatu darbeef jechaadha. Kunis immoo keelloo movement yookiin sosochii keelloo Oromoo jenneeti kan moggaafne.
Warraaqsa keelloo Oromoo jedhu kuni maal jechuudha? Maal itti galli isaa kaayyoon uffanni keelloo kun uffatameef?
Egaa kaayyoon isaa tokkoffaa namoonni hidhaman kun gara mana murtiitti yeroo deddeebi'anii uffata keelloo uffataniiti kan deddeebi'anii. Uffatni sun immoo warra himatamanii himatarra jiran waan ta'eef isaan deeggaruuf isin wajjin jirraa, nutis isin wajjin hidhamnee jirraa. Yaanni keessan yaada keenyaa jennee uffatuma sana uffachuu qofadha jechaadha. Ganni isaasa dhumaa kan jennus himatamtoonni siyaasaa murtii atantamaa argatanii akka mana hidhaatii bahan. Akka biyyaatti immoo akka waliin jiraannuuf akka ceenuuf hundagaleessa kan ta'e mariiwwan siyaasaa akka gaggeeffamuuf dhiibbaa taasisuuf qeerroo Oromoo biyya keessa jiruun kan jalqabame jechaadha.
Akka dhaabaatti moo jaarmayaa wayiiti moo namoota dhuunfaati moo? Eenyu fa'aadhaan warraaqsa keelloo Oromoo kana sochoosan yookaan ammoo qindeessan waamicha dhiyeessan?
Egaa kun jaarmiyaas dhaabas wanta qindaa'ee deemsa osoo hin taane yaadichi yaada fudhatamaa argateeti. Yaada sana jalqaba anaa fi maatiiwwan obboleeyyan Jawaar qofatu uffatee achitti argame guyyaa duraa. Uffannee dhufnu mee akkasitti isaan bira haa dhaabbannu jedhee yaada kanatu kaase. Dhaddacha sadaffaarratti immoo hirmaachuuf gaafa jennu namoonni 1,000 lakkaa'aman uffatanii dhufanii iddoowwan garaagaraatti hidhamanii jechaadha.
Isin immoo erga dhimma kanaan wal qabateetiniin mana murtii lidataarraa qabamtanii booda eessa isin geessan? Maal fa'atu ta'e?
Waajjira poolisii Baalchaa jedhamutti kan nu geessanii naannoo dhuma sanatti kan argamu. Maaliif uffattanii yaada jedhuudha kan kaasanii akka nama yakka hojjateetti lafa nu teessisee akkaataa nuti suuraan nu kaasaa viidiyoo nu waraabetu ture. Namoota gara 90 taana ture jalqaba dhumarratti adda baasanii namoota galgala sana warri gadhiisanis jiranii. Dhawaatuma dhawaataan bariisaas namoota irraa gadhiisanii dhumarratti namoota 10 hambisanii jechaadha.
Egas immoo mana murtiillee isin fidanii turan manni murtii maal isiniin jedhe? Poolisiin hoo maal jedhee mana murtiitti isin himate?
Manni murtii maaliif qabaman jalqabumaa jennaan kan uffachuu isaaniitiin jeequmsi naannoo sanatti uumame jira. Otuma jeequmsi iyyuu uumame immoo poolisiin naannoo sanaa jira. Kanaaf wanti balleessan jira sababa kana uffatanii wanti bade jira jennaan lakkiin jiru jedhanii nu arrabsanii jedhanii haallitti walumaa galatti nu himatan ture. Jalqabarratti illee ana himataa turanii nu arrabsu jedhanii. Dhumarratti kun waan isaan himachisu hin jiru wanta biraa yoo qabaatan dhiyeeffachuu dandeessu jennaan tole kabajamoo mana murtii guyyaan dabalataa 14 nuufaa kennamu jedhee poolisiin gaafate. Manni murtiis lakkii guyyaa 14 kan gaafatu miti. Qabamuun isaaniitu sirrii miti. Guyyaa boruutti qulqulleessaati nu dhiyeessaa jechuutiin sa'aatii 4 irratti nu beellame. Haaluma sanaan sa'aatii sanatti argamne. Homaa otoo nuun gaafatiin mirgi wabii keenyaa akka eegamu jedhanii murteessanii jechaadha. wabii qarshii 77 nama tokko garuu inni qarshii 1000 akka ba'uuf haala sanaan abukaatoon keenya kadar bulloo dhaabbachuutiin haala sana sirna sanaa guyyaa sanatti nu gaggeessa jechaadha.
Amma namoota sababa uffata keellootiin mana murtii lidataarraa qabaman hunduu gadi lakkifamanii jiran jechuudha?
Hundi keenya baaneetti jirra. Sa'aatuma wal fakkaataatti baane.
Baay'ee ulfaadhu Galatoomii Masarat Dhaabaa, gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffanna.
Yes, Miss Galatoomaa.